الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحماني ورحمكم الله الحمد لله dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita bertemu di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri terkhusus dan antum sekalian. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada sore ini kita mengambil tema menjaga ukhuwah Islamiyah. Seperti yang telah kita pelajari baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah itu amalan ibadah yang mulia. Ukhuwah fiddin, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah adalah amalan ibadah yang mulia yang dicintai oleh Allah Jalla wa'as dan diridhoinya. Oleh karena itu, untuk menjadikan ukhuwah ini langgeng dan terus terjaga, maka perangkat yang paling utama dan paling pertama sekali ialah ikhlas karena Allah di dalam menjalani ukhuwah. Karena sungguh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'az merupakan syarat mutlak ibadah kita kepada Allah. Karena ukhuwah fiddin ini bagian dari ibadah kepada Allah, maka untuk menjaga kelanggengannya, untuk menjaga terus persatuan dan kesatuan dalam ukhuwah tersebut, tentunya perlu dua perangkat yang besar, dua syarat yang besar, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an pun telah menjelaskan kepada kita dan sunnah pun telah menjelaskan kepada kita, sehingga pada hakikatnya, pada dasarnya, siapapun di antara kita yang ingin ukhuwah fiddin, ukhuwah dalam agama ini itu langgeng dan berkesinambungan, maka tegakkan dua perkara ini. Ikhlas karena Allah Jalla wa'as dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dengan keduanya ini, tatkala kita menerapkan, akan menjadi kebaikan dan kelanggengan ukhuwah. Namun ketika dua perkara ini tidak dijalani dan tidak diikuti dan tidak ada pada ukhuwah tersebut, atau salah satunya ditinggalkan, maka bersiap-siap untuk mendapatkan gesekan, kekacauan, dan perpecahan, perpisahan. Dikarenakan tidak ada keikhlasan pada ukhuwah tersebut, bukan karena Allah, tapi karena tujuan-tujuan dunia yang lain. Entah karena perdagangan, murni karena itu, bukan karena Allah, fillah, bukan. Atau ingin juga merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya, atau ingin ukhuwah tersebut meraih sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, apa saja. Kedudukan yang diinginkan di mata masyarakat, ataupun popularitas, ketenaran, terkenal, ini itu yang berkaitan dengan duniawi, maka ketika itu yang terjadi, ketika itu yang dilakukan, bersiap-siaplah, atau dia telah mempersiapkan diri untuk perpecahan dan perpisahan. Sebagaimana juga ketika dia ikhlas karena Allah, namun tidak terbimbing dengan bimbingan syar'i. Ukhuwahnya tidak terbimbing dengan bimbingan syar'i. Mungkin saja dia mengadopsi dari barat, misalnya cara pertemanan dan persaudaraan. Mungkin saja tidak ada padanya bimbingan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para ulama dalam bersikap dan dalam bermuamalah dan dalam berukhuwah, berinteraksi dan seterusnya, mungkin. Maka juga yang seperti itu siap-siap mengalami keretakan. Dengan kata lain, dia telah mempersiapkan diri untuk menuju pada keretakan. Oleh karena itu, fitnah perpecahan dalam ukhuwah, fitnah perpisahan dalam ukhuwah, ketika tidak ada padanya keikhlasan dan kejujuran, berarti lawan dari ikhlas dan jujur itu yang merusak ukhuwah. Nah, sebagaimana juga ketika tidak adanya bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ukhuwah tersebut pun juga demikian. Itu akan meretakkan hubungan ukhuwah dengan sebab tidak terbimbing dengan bimbingan ilmu syar'i. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, membina ukhuwah, mempertahankan ukhuwah fillah ini, itu lebih berat dan lebih memerlukan kesungguhan dan kesabaran dibanding dengan merusak ukhuwah. Itu ringan dan itu mudah. Ibaratnya kalau kita membangun rumah, kan namanya rumah dibangun, misalnya 200 meter dibangun rumah tinggal, memerlukan insinyur, arsitek, sip, teknik sipil masuk di situ untuk menjadikan rumah itu kokoh dan baik dan tidak rapuh dan tidak hancur ketika kena hujan. Sehingga dibikin komposisi yang bagus oleh pihak sipilnya dan ditata yang bagus oleh pihak arsiteknya agar bersinergi semua, agar kokoh. Bisa jadi dalam membangun rumah itu di lahan 200 meter memerlukan waktu 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun. Demi membangun rumah yang kokoh. Namun, ketika merusak rumah itu, tidak memerlukan waktu panjang. Untuk merobohkan satu bangunan, tidak perlu waktu sehari. Bahkan sekarang ada alat yang canggih, hanya hitungan detik atau menit maksimal. Sudah runtuh bangunan tersebut. Ukhuwah pun seperti itu. Membangun ukhuwah bisa jadi puluhan tahun. Dari awal bersahabat, menjalin ukhuwah fillah, terus tahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Membangun ukhuwah ini, bertahun-tahun agar kokoh, agar utuh. Ngerobohkan ukhuwah ini tidak perlu waktu sehari dua hari. Hanya hitungan jam. Sudah rontok dan roboh ukhuwah tersebut. Ada yang durasinya setengah jam. Ada yang 1 jam 17 menit. Ada yang 2 jam sekian. Nah, itu sudah merobohkan ukhuwah. Karena isi dari 30 menit itu, 1 jam 17 menit itu, dan 2 jam lebih itu, isinya semua cercaan dan makian dan tuduhan kepada saudaranya. Rontok, roboh ukhuwah itu. Dihina, dicerca, dimati, dijatuhkan kehormatannya, dituduh. Tuduhan yang kejam. Hancur ukhuwah kalau dihitungkan. Dan merasa tidak pernah salah orang lain, saudaranya yang salah. Dia tidak pernah merasa dan tidak pernah memperbaiki diri. Terus membuat keresahan. Terus membuat permusuhan. Terus mencela. Tidak lama, itu kan jam tadi. Rontok ukhuwah tersebut. Yang dibangun puluhan tahun tadi, 10 tahun, 20 tahun dibangun. Dengan berbagai macam bentuk kesabaran, toleransi, memberikan udzur dan yang lain. Agar terus kokoh bersatu. Hitungan jam tadi rontok roboh ukhuwah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sadar. Mari kita sadari. Bahwa diri kita ini manusia. Manusia yang pasti punya salah. Gak mungkin enggak. Sehingga kalau kita salah, kita akui kesalahan kita, kalau itu berkaitan dengan Allah Jalla wa'as, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, tentunya demikian, dan berbenah diri dan beramal soleh, diikuti dengan itu, dan jera, tidak mengulang, dan terus berbenah diri, ketika itu berkaitan dengan sesama makhluknya, sesama kita, maka minta dihalalkan, minta maaf. Dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya ikhlas karena Allah. Memohon maaf kepada saudara yang juga ikhlas karena Allah. Maka yang seperti ini mulia dia. Siapapun orangnya, mulia. Baik. Dan akan terajut kembali ukhuwah tadi. Namun ketika diperturutkan keangkuhannya, diperturutkan emosionalnya, diperturutkan merasa lebih baik dan lebih benarnya dari yang lain, dan terus tetap menjatuhkan dan menghina saudaranya, maka tidak akan ada perbaikan dan kebaikan dalam ukhuwah tersebut. Yang ada perpecahan, permusuhan. Akibat ulahnya sendiri. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan al-muslimu akhul muslim. So, al-muslimu akhul muslim, kata Rasul. Seorang muslim itu merupakan saudara muslim yang lainnya. Kalau dia yakini bahwa seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, maka apa kata Rasulullah? La yakhunuhu wa la yakdzibuhu. Jangan kau khianati saudara kamu dan jangan kau dustakan. Berarti ketika satu dengan yang lain bersaudara, kemudian salah satunya itu berkhianat, dia yang merusak ukhuwah. Berarti ketika salah satunya itu mendustakan dia, berdusta, maka dia telah merusak ukhuwah. Wala yahduluhu, kata Rasul. Dan tidak pula merendahkannya. Menghinakan. Nah, sudah. Kullu muslim alal muslim haramun. Kata Rasul. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Haram untuk dijamah kehormatannya. Dijatuhkan kehormatannya. Haram diambil hartanya dengan cara yang batil. Haram ditumpahkan darahnya dengan cara yang batil. Ini. Muslim satu atas muslim yang lainnya itu haram dijamah, dijatuhkan kehormatannya. Haram diambil hartanya dengan cara yang batil. Haram dibunuh dengan cara yang batil. Ditumpahkan darahnya dengan cara yang batil. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Nah, takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Takwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyari an yahkira akhuhul muslim. Cukup orang itu dikatakan seorang yang jelek dan buruk kalau dia menghina, merendahkan saudaranya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita renungkan dengan seksama. Kita evaluasi dengan seksama adanya perselisihan, adanya perpecahan, adanya fitnah. Di antara sebabnya ini. Ketika kedua belah pihak, salah satunya itu mengkhianati. Nah, dusta, merendahkan, menjamah kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya, mengambil hartanya dengan cara yang batil, menumpahkan darahnya dengan cara yang batil, dan menghina saudaranya. Nah, dievaluasi, dikoreksi agar berbenah bagi sosok yang biasa menghina saudaranya, bagi sosok yang punya kebiasaan menjatuhkan saudaranya dan merasa lebih baik dari yang lain. Nah, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Cepat-cepat minta maaf ke saudaranya. Kalau mau menginginkan kebaikan. Kalau mau menginginkan kebaikan. Bagi sosok orang yang biasa mencari-cari auratnya saudaranya. Coba. Tajasus, tatabul aurat. Terus memata-matai. Terus mencari aib-aibnya saudaranya. Dicatat, dicatat. Nanti ada kesempatan dibongkar. Bagi yang seperti itu, cepat tobat kepada Allah. Dan cepat minta maaf kepada saudaranya. Sebelum dibongkar oleh Allah, auratnya di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum dibongkar oleh Allah, aibnya dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Cepat-cepat memohon maaf kepada saudaranya yang dicari-cari auratnya dan yang dibongkar auratnya, aibnya. Kalau mau selamat, kalau mau baik. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, di dalam surat Al-Hujurat, potongan ayat ini Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun fiddin. Dalam tafsir disebutkan, naam. Ikhwatun fiddin. Walaupun sebagiannya itu bukan satu nasab. Nah, oleh karena itu dikatakan, ukhuwatuddin akhbatu min ukhuwatin nasab. Ukhuwah dalam agama, ukhuwah satu manhaj, ukhuwah satu akidah. Ukhuwah dalam agama karena Allah ini, itu lebih kokoh daripada ukhuwah satu nasab. Jika tidak di atas agama dan manhaj yang sahih. Nah, kenapa demikian kata Syekh? Fa inna ukhuwatan nasab tanqati'u bimukhalafatid din. Wa ukhuwatud din la tanqati'u bimukhalafatin nasab. Karena ukhuwah nasab, kakak beradik, saudara sekandung, sepupu misalnya, nah keponakan, kakak adik yang ada hubungan nasab. Ketika persaudaraan itu senasab, itu sangat mungkin terputus dengan sebab menyelisihi agama. Dengan sebab beda manhaj dan beda akidah. Namun, ukhuwah fiddin, ukhuwah karena agama, karena Allah, satu manhaj, satu akidah, itu tidak akan terputus walaupun beda nasab. Walaupun tidak ada kaitan dengan nasab. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka ini dijaga. Ini dijaga mahal. Ukhuwah fiddin ini mahal, jangan sampai dirusak dengan apa tadi? Dengan hawa nafsu atau dengan syahwat. Atau dengan emosional, dengan sebagaimana yang tersebut dalam hadis tadi. Ketika itu yang dijalani, maka biiznillah wa bi'aunillah wa bitaufikillah, ukhuwah itu akan langgeng. Kita pada di awal diterangkan, manusia yang tidak mungkin ada benar terus. Tidak mungkin, enggak pernah salah, enggak mungkin. Karena itu miliknya manusia. Kullu ibni Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu mesti punya kesalahan. Mesti. Dan setiap kesalahan dengan taubat kepada Allah. Sebaik-baik kesalahan. Wa khairu abta'in at-tawabun. Kan enak sebenarnya. Dan ketika seorang salah, mengaku dia salah itu mulia. Bukan aib. Ketika seorang itu salah, baik salahnya kepada Allah, nah dengan melanggar syariatnya misalnya na'udzubillah, atau melakukan yang Allah haramkan atau meninggalkan kewajiban, itu kan salah kepada Allah dia. Nah, ketika diakui itu dan bertobat kepada Allah, itu mulia dia. Sebagaimana halnya juga ketika kita di antara kita itu ada kesalahan, kita salah, kita minta maaf dan mengakui kesalahan kepada saudara kita, itu mulia. Kenapa? Karena kalau di antara kita ini tidak akan selesai dan terhapus kesalahan itu kecuali dengan mohon maaf dan minta dihalalkan. Ketika tidak, akan berkepanjangan di akhirat kelak. Karena kesalahan dengan sesama makhluk bukan dengan taubat. Obatnya bukan taubat. Tapi mohon maaf. Minta dihalalkan kepada saudaranya. Itu hukukul adam. Hak adami, hak kita. Dengan cara memohon maaf, selesai. perkara hatinya dia mengingkari bukan urusan dia. Yang penting dia sudah mau ya anak minta maaf kesalahan anak. Anak maafkan antum, selesai. Itu mulia dia. Itu mulia. Jangan salah paham. Kalau sampai dia tidak minta maaf atau gengsi minta maaf, itu justru malah berbahaya bagi dia. Bahkan akan merembet kepada yang lain. Bisa zalim nanti, bisa dan seterusnya, bisa panjang urusannya ketika dia tidak mengakui kesalahan tersebut. Dan gengsi. Mungkin karena kedudukan dia merasa lebih atas dari yang lainnya, atau biasa dihormati orang lain, dan yang lainnya itu ngeri yang seperti itu. Nah, berikutnya ketika ada kesalahan, tadi kan satu dengan yang lain, kan begitu. Ketika minta maaf, selesai urusannya. Selesai dunia akhiratnya selesai. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberikan udzur kepada saudara kita yang salah kepada kita, gitu loh. Kalau setiap kesalahan saudara kita, kita cap, inti salah, inti batil, langsung disikapi, langsung dimaki-maki. Tidak ada yang selamanya ini. Maka antum akan memaki seorang. Dikarenakan kita, manusia, tidak mungkin terluput dari kesalahan. Maka berikan uzur. Berikan uzur. Nah, oh mungkin dia belum paham kok dia bilang seperti itu. Oh mungkin dia tidak sampai dalilnya kepada dia. Oh mungkin dia seperti itu, lupa. Kasih uzur dulu. Jangan diklaim, dicap langsung. Itulah ukhuwah. Itulah persaudaraan. Tapi anak kan kepingin punya teman atau sahabat atau tetangga yang enggak pernah nyakiti saya. Enggak pernah menggibai saya, enggak pernah ini. Enggak ada. Enggak ada. Abu Kilabah rahimahullah menyatakan, kata beliau, "Nam, idza ra'aita min akhika ma tukrihuhu faltamis lahul udzur." Kalau kau melihat pada saudaramu sesuatu yang kau enggak suka, beri uzur dulu. Beri uzur. Nah, kok saudara anak kok begini ke anak ya? Kok saudara anak berbuat demikian ya? Kok begini ya? Kasih uzur dulu. Bagaimana bentuk uzurnya? Oh, ya itu mungkin apa dia enggak paham ya hadisnya? Atau enggak ngerti ya ayatnya? Atau belum sampai hadis ke dia? Atau dia lupa, kasih uzur seperti itu. Nah, sudah. Fa in lam tajidhu faqul la'alla fihi uzrun uzrun lam a'rifhu. Kalau dia mencari uzur enggak dapat. Lupa kayaknya enggak. Hujah kayaknya nyampe ke dia. Kayaknya dia paham. Sulit mencari uzur, enggak dapat dia uzur itu. Kata Abu Kilabah, ucapkan, ucapkan. Mungkin ada uzur lain yang saya belum tahu. Masih seperti itu. Dan Imam Al-Auza'i rahimahullah, Imam Al-Auza'i rahimahullah, ketika ada seorang minta nasihat, minta arahan, minta bimbingan, apa permintaannya orang itu kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah, tolong carikan aku tempat, ya, tempat tinggal yang orang-orangnya di sekitar itu tidak ada satupun yang menggibai saya dan tidak ada satupun yang mengganggu saya. Min fadlik, carikan aku tempat agar aku tenang. Maunya gitu. Tempat tetangga yang mana tetangga itu, tempat itu tidak ada satupun yang menggibai dia dan mengganggu dia. Kata Imam Al-Auza'i, jambil tangannya diajak jalan. Nah, baru begitu nyampe di tempat, di situ tempatnya kuburan. situ kamu enggak ada yang akan menggibai kamu dan tidak ada akan mengganggu kamu. Hidup itu ya seperti itu. Kita ini interaksi satu dengan yang lain kan beda. Pemahaman kita, ilmu kita, karakter kita kan berbeda-beda. Kalau kita tidak memberikan uzur kesalahan orang lain, ya enggak akan punya teman. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari saudara yang tanpa ada aibnya, maka dia akan tidak mendapati saudara tersebut. Baqiya bila akhin, dia enggak akan mendapati saudara. Kenapa demikian ya, Ikhwan? Karena kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa dan keliru. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu disadari, ya kan? Perlu disadari bahwa kita ini enggak mungkin lepas dari dosa dan salah gitu loh. Kalau itu kita nyadari enak. Semoga kita mudah istighfar kepada Allah. Dan semoga kita bisa selalu berbenah dan mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jangankan kita di zaman sekarang yang luar biasa fitnah syahwat, fitnah syubhat, mereka dari kalangan aliran-aliran yang menyimpang menjajakan pahamnya dengan berbagai media yang mereka terus sebarkan untuk mendapatkan pengikut. Syahwat pun dunia sekarang menjanjikan berbagai macam bentuk janji. Agar orang-orang larut dalam syahwatnya. Agar orang larut dalam syahwatnya. Terus seperti itu. Berserakan sekarang ini. Di zaman Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Kapan itu? Ditanya beliau. Seorang Imam Malik ditanya. Rahimahullah. Kaifa asbahta? Ini pertanyaannya ke Imam Malik. Kaifa asbahta? Bagaimana engkau pagi ini wahai Imam Malik? Ya apa kabarnya antum pagi ini? Dijawab. Fi umrin yang kusu wa dhunubin tazidu. Aku pagi ini umurku berkurang dan dosaku bertambah. Ini sosok Imam Malik. Nah, ulama besar. Seperti itu. Apalagi kita kan seperti itu. Iman kita kayak apa? Ilmu kita seperti apa? Jauh. Masa kita dengan Imam Malik berbeda. Nah, syahwatnya, subuhatnya tentu lebih berwarna-warni sekarang, bermacam-macam. Mungkin, kalau boleh, ana menyampaikan kepada antum, 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ke atas, belum ada namanya Gojek, GoFood, GoSend. Tidak ada. Baru-baru ini semua kan membutuhkan ilmu untuk menjawab. Syar'i apa enggak? Muamalah yang seperti itu. Ya apa enggak? Kan membutuhkan ilmu din. Nah, kemudian dropship. Dan yang lainnya lah. 30 tahun yang lalu enggak ada itu. Istilah itu enggak ada. Nah, ini gambaran. Sekarang juga berbagai macam bentuk sekarang. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjaga itu lebih sulit, lebih memerlukan perjuangan dan keseriusan dan keikhlasan kepada Allah daripada merusak ukhuwah tersebut. Disebutkan oleh Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi ini seorang tabi'in. Kata beliau, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa shalah jama'atan wa luqyal ikhwan. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih lezat. Yang lebih apa? Lebih lezat. Alaz. Lebih nikmat, lebih tenteram, lebih lezat. Daripada mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, di situ sudah tidak ada pangkat. Semua sama rata. Satu baris, satu shof. Yang termulia shof terdepan. Nah, yang miskin, yang kaya, yang berpangkat di dunia ini dan yang tidak berpangkat, satu shof. Tidak ada shof sendiri, yang berpangkat shof sendiri, lainnya belakang, tidak ada. Nah, semua satu shof. Kaki satu bertemu dengan kaki yang lainnya. Rukuk satu, rukuk semua. Tidak ada kalau dia, ana lebih tinggi dari antum, ana rukuknya terakhir. Tidak ada. Ana enggak bisa sujud rukuk, enggak boleh. Kenapa? Ana pangkatnya tinggi, enggak. Semua nikmat rasanya ketika sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang sesuatu yang paling lezat dan paling menenteramkan di dunia ini, yaitu bertemu dengan ikhwan. Coba. Yang tidak ada hubungan nasab, kita akrab. Kita dekat. Kita los cair suasana. Enggak ada kaitan nasab. Itu kalau ukhuwah fiddin. Nah. Kita lihat. Kita lihat. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul menyatakan, waditu ana kotro'ayna ikhwanana. Itu Rasul menyampaikan di depan sahabatnya. Ana ini kangen. Ana ini rindu bertemu dengan ikhwanana. Bertemu dengan ikhwanku, ikhwan aku, ikhwan saya, kata Rasul. Pangan, rindu dengan ikhwan-ikhwan saya. Gitu, kalau bahasa kita sekarang. Loh, itu beliau sampaikan di mana? Di depan sahabatnya. Kata para sahabatnya. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan kami ini adalah ikhwan kamu. Saudara kamu, kami-kami ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian sahabatku. Nah, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Ikhwan yang aku rindu ketemu, yang aku kangen sekarang belum ada. Saking sejuknya, saking tentramnya bercengkrama melihat bermajlis dengan ikhwah fiddin. Sampai Rasul seperti itu kangen dengan sosok yang belum lahir. Belum ada sekarang. Ikhwan yang anak kangen itu belum ada sekarang. Ini menunjukkan betapa besarnya porsi nilai ukhuwah fillah itu sampai seperti itu gitu loh. Kan harus dijaga. Harus dipelihara gitu loh. Jangan sampai ini dirusak. Dengan sombong, merendahkan yang lain. Dengan mencela, mencerca. Dengan menghina, menjatuhkan kehormatannya, menuduh tuduhan yang kejam dan keji. Ini apa isyara? Apa ini? Apa yang nuduh itu enggak punya kesalahan, enggak punya aib? Bisa jadi lebih banyak aibnya, segudang aibnya dan kesalahannya. Karena dia manusia. Karena mengikuti hawa nafsu dan syaitan kholas. Nah, tidak mau dia tenteram,
Gak mau dia itu sejuk, gak mau. Sebagaimana Rasul kangen dengan saudaranya kan ya. Belum hadir, belum lahir. Coba.
Kata Sufyan rahimahullah dalam Rodotul Uqala ditanya, ma ma'ul aish, apa sih air kehidupan? Pertanyaannya air kehidupan artinya apa? Orang hidup butuh air apa enggak? Naam, sangat dibutuhkan air, suatu yang sangat besar nilai air dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Ma ma'ul aish, apa sih sesuatu yang bisa menenteramkan dan menyejukkan? Dijawab oleh beliau, yang bisa menenteramkan kita dan menyejukkan kita ialah liqaul ikhwan. Bertemu dengan ikhwan. Nikmat ya akhi. Enak gitu loh, kita mau pergi ke sana disambut oleh ikhwan. Mereka senang, mereka bahagia, mereka sejuruh, mereka bicara los. Enak. Kita ke arah sana juga demikian disambut. Enak, lo sejuk semua, serba cair. Pokoknya jangan sampai ngerekam tanpa izin. Nah ini yang rusak. Udah urusan nasihat menasihati, sudah berupaya itu. Tiba-tiba ngerekam. Kalau direkam, gak los. Oh, ucapannya. Iya kan? Takut salah. Nanti salah. Nanti salah. Persaudaraan kok, ukhuwah kok. Pakai dikitukan. Ngerusak itu namanya. Kan saya kan gak percaya. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimahullah. Demikian tinggi nilainya. Ukhwah fiddin. Menenteramkan. Menyejukkan. Rasul rindu kan. Untuk bertemu. Dengan ikhwan yang belum lahir. Belum ada.
Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, a'azzul asya, kata beliau, dirhamun halal wa akhun fillah.
Coba. Sesuatu yang paling mulia, kata beliau, a'azzul asya, perkara-perkara yang paling mulia adalah ketika seorang muslim atau muslimah diberi oleh Allah dirham yang halal. Rizkinya halal. Dia bekerja pekerjaan yang halal, mendapatkan rizki yang halal. Ketika dia diberi oleh Allah rizki yang halal, berarti dia telah memiliki satu kemuliaan. Yang kedua, a'azul asya, perkara yang paling mulia adalah akhun fillah. Ketika dia diberi oleh Allah saudara fillah. Ukhuwah fillah. Nikmat. Nikmat. Apa keutamaannya akhun fillah? Sehingga dengan itu dinilai sebagai a'azzul asya, perkara yang paling mulia. In syawartahu fi dunyaka wajadtahu makinat ra'i. Akhun fillah ini, saudara karena Allah ini, seagama semanhaj ini, ketika kau ajak musyawarah dalam urusan duniamu, bab dunia, musyawarah bab dunia, kau dapati betul-betul solusi-solusi dia, solusi yang jitu. Betul-betul memberikan jawaban yang sangat menyejukkan dia, itu bab dunia.
Ya Pak, ya nah kalau kerja ini ya Pak, jangan. Itu nanti kamu menyeret kepada unsur riba. Kalau ini akhir, jangan. Itu hanya sekejap. Itu akal-akalan mereka. Nanti antum terseret pada lingkaran-lingkaran yang menyelisih syar'i. Kalau ini akhir, jangan. Ini, subhanallah, banyak orang tertipu. Kasihan anak sama antum. Jangan masuk di ranah itu. Kalau ini akhir, ya Allah, baru kejadian penipuan bab yang antum tanyakan ini.
Jadi nyampaikannya tuh enak gitu loh. Dan dia ilmiah, bukan asal ngomong, ilmiah. Itu bab dunia. Kalau ini akhirnya, ini Zain. Ini bagus. Pertama halal, kedua resiko kerugian
kecil. Ketiga, sesuai dengan syari. Itu aja.
Enak. Itu pop dunia.
Ya apa kalau anda bangun rumah? Menurut antum ya apa? Supaya rumah ini sehat.
Ilmiah kan rangkanya. Wajat tahu mati nerroi. Kau dapati dia royunya betul-betul masya Allah.
Iya. Jendela jangan seperti ini.
Angin-angin juga nih.
Yang banyak ventilasinya. Apa sini? Caranya seperti itu, seperti itu.
Begitu. Itu bab apa? Bab dunia. Wa insyawartahu fi dinika wajadtahu basiran bihi. Akun fillah itu kalau kamu ajak musyawarah dalam urusan agama, kau dapati dia betul-betul berilmu. Dalil hujjah aqwal a'immatus salaf yang diberikan. Akun fillah. Seperti itu ya, kita jaga, harus kita pelihara, jangan sampai ini terkoyak gitu loh.
Nah, dengan cara apa? Saling memberikan uzur. Nanti akan dibahas setelah sholat maghrib, insyaallah ta'ala, kelanjutan bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.